armëni uljet të paplanifikuar të aeroplanit në Omsk. Kremlini ka thënë se ilmimi i mundshëm duhet të vërtetohet përmes testeve laboratorike, derisa zyrtarë të Bashkimit Evropian janë shprehur të shqetësuar për këtë lajm. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni është pavedia në spital dhe ka dyshime për helmim, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalni, që njihet për fushatat e tij kundër korrupsionit, është sëmur teksa ka qenë në një udhëtim me aeroplan, ndaj fluturimi është ndalur në mënyrë emergjente në qytetin siberian Omsk, ka thënë Jarmush, duke shtuar se ka supozime që diçka i është shtuar në qaj. Një burim brenda spitalit ka konfirmuar për agjencinë e lajmeve TASS se ai është duke u trajtuar për helmim. Kremlini ka thënë të njëjtën se mjekët janë duke bërë gjithçka që mundem për të ndihmuar Navalnit, si dhe i ka dëshiruar shërim të shpejt, sikurse secili qytetar tjetër të Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se helmimi duhet të konfirmohet nga testet laboratorike. Ai ka thënë se autoritetet do ta shqyrtojnë kërkesën që Navalni të trajtohet jashtë shtetit nëse do të ketë një të tillë. Pavel Lebedev, pasagjer në fluturimin ku është sëmur Navalni, ka thënë se në fillim të udhëtimit Navalni ka shkuar në toalet dhe më pas nuk është kthyer. Ai ka qenë shumë i sëmur dhe duke bërtitur nga dhimbjet. Ata nuk kanë treguar se çfarë ka ndodhur me të. Jemi ndalur në Omsk. Ambulanca ka arritur, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetet sociale. Navalni, 44 vjeçar, është kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin. Në muajin qershor e ka përshkruar procesin e votimit për reforma kushtetuese si puç dhe shkelje të kushtetutës. Këto reforma i mundsojnë tani Putinit të garojë edhe për dy mandate tjera si president. Navalni përndryshe është bërë i ditur në publik duke bërë të ditur korrupsionin mes zyrtarëve publik. Ai është burgosur disa herë nga autoritetet derisa Partinë Rusia e Bashkuar të Putinit e konsideron parti të hajdutëve. Më 2011 ai është arrestuar dhe burgosur për 15 ditë pas protestave se ka pasur mashtrime me vota nga partia Putinit në zgjedhjet parlamentare. Navalni më vonë është burgosur edhe në Korek të vitit 2013 nën akuzat për përvetësim, të cilat i pati konsideruar politike. Ai ka tentuar të garojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2018, mirëpo i është pamundsuar një gjë e tillë për shkak të dënimit paraprak për mashtrim, rast të cilin po ashtu e ka konsideruar të motivuar politikisht. Në Korek të vitit 2019 ai është burgosur për 30 ditë për mbajtje të protestave të paautorizuara. Ai është sëmur gjatë kohës sa ai ishte në burg. Doktorët patën thënë se ai ka pasur një sëmundje të lëkurës, ndonse vet Navalni ka thënë se nuk ka pasur kur alergji. Ai pati pretenduar se mund të jetë helmuar. Për këtë arsye, sekretarja e tij Jarmush ka thënë sot se beson që Navalni është helmuar për herë të dytë. Ata i kanë bërë të njëjtën gjë edhe tani, ka deklaruar ajo. Avokatët e Navalnit janë duke bërë hetime për tentim vrasje, kanë treguar mes tjerash të afërmit e tij. Ndërko, shefi për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, Josep Borrell, ka thënë se është i shqetësuar për helmimin e mundshëm të Aleksej Navalnit. Nëse konfirmohet, ata që janë përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Twitter, duke i dëshiruar Navalnit shërim të shpejt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministre e punëve të jashtme dhe diasporës në qeverinë e Kosovës, Meliza Haradina Istubla, ka njoftuar të njëjtën se Kosova për herë të parë do të mund të dërgojë një përfaqësues të ministrisë që ajo drejton në Departamentin Amerikan të Shtetit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ajo ka thënë se kjo gjë është konfirmuar gjatë një takimi që ka pasur me zëvendës ndihmës sekretarin për çështje evropiane dhe të Euroazis, Matthew Palmer. Koordinimi i ngushtë i politikës sonë të jashtme me SBA dhe profesionalizmi i shërbimit të jashtëm sipas praktikave më të larta ndërkombëtare diplomatike betet për kushtim i përbashkët i ynim, ka thënë ajo në një njoftim. Policia federale në Gjermani tha të njëjtën se ka arrestuar një 55 vjeçar nga Jugosllavia, i cili ishte dënuar para 23 vjetëve në Kroaci për krime kundër njerëzimit dhe që nuk e kishte vuajtur asnjëherë dënimin. I arrestuari tani qytetar amerikan ishte dënuar në vitin 1997 me dënim prej 10 vjetëve burgim për vrasjen e një personi civil në vitin 1993 gjatë luftës në Kroaci. Policia gjermane tha se vrasja kishte ndodhur gjatë kohës sa ai ishte pjesë e ushtrisë së Krainës, territor kroat në vitet 1990, që nga ajo kohë personi arrestuar, emrin e të cilit policia gjermane nuk e bëri publik për shkak të privatësisë, kishte arritur të ikte drejtësisë. Gjermania ka njoftuar të njëjtën se brenda 24 orëve të fundit ka regjistruar 1707 raste të reja me koronavirus, njerëz shifrën më të lartë prej muajit prill. Për gjatë kësaj periudhe janë regjistruar edhe 10 persona të vdekur, duke çuar shifrën totale të viktimave në 9253. Gjermania ka menaxhuar pandeminë me koronavirus më mirë se sa shumë fqinj evropian, mirë po sikurse në secilin vend tjetër numri i rasteve të reja është rritur në kohën e pushimeve verore. Të dhënat e Institutit Robert Koch në Gjermani kanë çuar në 228600 numrin e të infektuarve në këtë shtet prej kur ka nisur pandemia. Ndërkohë numri i rasteve të reja me koronavirus vazhdon të rritet për 10 mijëra në Shtetet e Bashkuara dhe Brazil, shtete në të cilat numri i viktimave në bazë ditore është mbi 1000, ndërkohë që shtetet më të vogla tentojnë të parandalojnë shpërthimet të reja. Territori amerikan ka raportuar për 173000 persona të vdekur dhe 5.5 milion raste të konfirmuara prej kur ka shpërthyer virusi në SBA. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, India është aktualisht e treta për nga numri i të prekurve me koronavirus, derisa Rusia renditet e katërta. Për shpërthimet të koronavirusit fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Senatorja amerikane Kamala Harris ka pranuar nominimin e Partisë Demokratike për të garuar në pozitën e nën presidentes përmes një ceremonie virtuale në të cilën ka kritikuar mungesën e kompetencës dhe siç e ka quajtur ajo ashpërsinë e presidentit amerikan Donald Trump. Harris ka bërë historinë 19 gusht me që është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që synon të bëhet nën presidente e Shteteve të Bashkuara. Nominimi i saj është bërë në natën e tretë të konventës kombëtare të demokratëve, e cila është mbajtur tërësisht në verzionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Ajo do të garoj bashkë me ish nën presidentin amerikan Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Në këtë natë kanë mbajtur fjalime edhe ish nën presidenti amerikan Barack Obama dhe shumë personalitete të larta të Partisë Demokratike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare. Të vullu ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.